тағдын дұрмыш.
Бейкемді бақшандарланың ады өе яды вілін талам әлік әдейдіңлейчілер мәхраван елішілер халу халғынна хилі тағамалықтырда аншалла. Алла тағаланың берімлі ішіңіннен седің бар еңіда берік жан тағлық, машғалы ағды верлік шейлі де ұртқыл дөвлет арды өе тиярд. Іне тағдың тұрмышатлы кеплішің ені бір саны вілін седің мәхрлі ожоқларыңыда мейхман молву тиярд, өе сіз мәхравалары хемралыға чағырыярд. Мәхраван елішілері, тағдың дұрмыш атлы кеплешің бұтанынна бізі канцер, яшол, сәретан өе ел арасынна телеке дерт ады велін, юрғын мұлын сырқаудон күрін әтмекчі. Бұ кеплешікте ара атылген күрінлерін сәді пейдалы ол түшмегіні үмид етіярд. Әді діңлейчілер, әгер да адамлар сәретана сәвапкар болын деліллері танап да олардан қача дұрт олар, хүкмен бір топор сәретарларың өңіне алып білерлер. Шоның үшін, әгер де өзіңізді сәретаның үзі чықмағына ерлік көрсеңіз, хүкмен оның үріңіз жайлашар ялі, лұқмаларың янына барың өе олар велен кеңешін. Әлбет, үріңізді қорқы салып, әр бір зады сәретан мұқадимен өзі хем ялғыштыр. Мысалы сәретан, әнна мағдаларын өгөрмесі өе оңа ағрам түшмесі велен үзі чықмайар. Шейлі де сәретан, юқошық кесел дәл, өе бір кішіден бейлікілері юқошмайар. Йөнекі вируслар өе бактерилер сәретана дучар болмаға ерлік дөретіп білярлар. Шейлі де бір кішіде бір нәчі нышаның көрінмегі, онына хүкмен сәретаның бар болмағының делілі дәлір. Шоның үшін бір лұқма мелен кеңешін. Анық нәтижәні біліңізден соң, оның дерманының орны түшін. Әмі анық нәтижәні білмен уақытыңыз, үріңізді қорқы салып, яшайшы өзіңізді ажытмаң. Әді темралар, сәретаны ерлік дөретен факторларың мұхымларының бері яшың ұл олмағдыр. Өе көп сәреталар 65 яштан юқорда үйді чықияндыр. Әмі кә сәреталар хем яшыларда өе хатта чағыларда хем көрініяндыр. Нәшелендіржі маддалары ұл олмағ хем сәретана ерлік дөретіп біліяндыр. Мысалы, теммәкейін өнімлерінен қача дұрмалдыр. Чілім чекіян адамларда өйкін, бұғыз, ағыз, қасық, беурек, ашғадан өе оғылың ятқы сәретарларың үйді чықмағының әтімалі хас юқырдыр. Шейлі де, оларда лосемия дучар болмақ әтімалі хем юқыр болияндыр. Лосеми қаны дейшілі бір сәретандыр. Әді темралары, күнешін кә шөхлілері шейлі де, кә ұшықларың шөхлілері хем ұнсаның хамына зиян меріп, қаррымығына сәвәп болмағын яны велен, хам сәретанның үйді чықмағына хем ерлік дөрет яндыр. X-Way радиоактив шол зиялы шөхлілерді өндірлер. Шоның үчін, Kəvvatlarda luqmaların enna mağdalardan surat almaqlar üçün xayırlanılayan X şöhlüsü hem ziyarlı dırvı gerek bulmadık zamanını bu şöhlülərin təsirasında qalmaqdan saqlanmalı dırvı münni luqmalar köp tavşıryandırlar. Edi dinleyiciler. Kä işler we käsipler hem kimiki maddalar bilen yerine getirilýändikler üçin seretana yerlik döretýändir. Mysaly suratkeşler, binalary boýaýanlar, kimiki maddalary öndürýän senagat merkezlerini işleýärler. Benzidin, kadmiyum, nikel ýa-da vinil kloraid bilen göni terde işleýän adamlarda seretana duçar bolmak üçin yerlik bardyr. Edit hemralar. Kä viruslar we bakteriler hem seretana duçar bolmağa yerlik döretýändir. Mysaly HPV virusy venallarda oglun ýatky seretanynyň sebäpkärleriniň biri bolup bilýändir. Bagyr seretanynyň hepatit B we C viruslarynyň ýüze çykýan mahallary bolýandyr. Şeýlede HIV virusy gan we sakrom kapozy seretanlaryna duçar bolmağa yerlik döretýändir. Helicobacter pylori hem aşgadanına yara dörödüp, aşgadan seretanına duçar olmak ehtimallarını yokorlandırıyandır. Armağanla kuat edidin gecilər, mahravan hemralar, taqdın durmuş atlı gepleşi geçiyan hemralanı düşün sedin bar yanıda minnettarlık bildiriyaz. Hadir gelin hormotli iştancımız, doktor Navid Uğudan teretan haqda berce kurunlarını dinleyilin.
Salam aytiyan edidin gecilərə, bu haftaki bernamamız dərbari bimari seretan, aman torki öyrünüz biliyyiniz ve iştendirsiniz bimari seretan, Hevara muhim bimari dersede mergum yirikken zindigini muhtel ediya ve inke gun ve unne şiyuvi ken ilk bariya. Seretane mesane bazı engelle senge mesane bazı darula ufunetle bayası seretane mesane bulbiliya. Seretane tohumdan bazı elel beter şinaklı şude de ama mesela aydiyallah استروژن زیاد باعث بول بلیا سرطان پستان که هیور مهم و هیور شایع بیشترین دلیل ژنتیکی در کل زنانی که اشعه یونیزان کن شمل برخوردت یا زنی که هیچ اچن حامل بول مابدر شلا احتمال ریسک سرطان پستانه کنید یا سرطان پوست اشعه آفتاب مواد معدنی ایدب دلده کسانی که پوست بتر روشن ریسک نسبت به افراد عادی در به وجود آمدن سرطان پستان کرک آرسنیک سرطان چشم بیشتر ارسی دیب دلده سرطان گوش افونت های مزمن در نتیجه به قلقه که هی ورکن افونتید یا افونت مزمن قالیه حتما بررسی ولماله. سرطان مغز معمولا منشه باشقه سرطان های مثلا کبد، روده، ریه، شلا که به عنوان متاساز آد بریاد. سرطان تیروید سابقه تابش اشعه رادیو اکتیو به سر و گردن ریسک سرطان تیروید قلاریا و اید عبدالله زنانلاردا سه برابر ریسک ابتلا به سرطان تیروید نسبت به مردان کرک عبدالله. به طور کلی به ایچه قطق همونطور که سید اویدنگز و اشتنگز سیگار، الکول، هیوره ریسک سرطان بیشتر جای بدن قلاریا. در نتیجه به سعیمد اتمنی که سیگار، الکولون مصرف اتمنلر همچنین رژیم غذایی ده هیوره مهم. اول رژیم غذایی که چنده فست فود کن موثن روغن کن استفاده وثن و سبزیجات، میوه تازه آد استفاده اوتون هم مثل باعث بولیه ریسک ابتلا به سرطان بدن بدن مده کنیلسن. اما سرطانن علایم نمه یعنی بده نمه علایم لا پدیدار بوثا به شکت مل به سرطان و حتما پزشک مراجعه ادب پزشک بده ویزیت. سرطانن علایم بستگی به نوع سرطان. هر سرطانی که بدن بدنمده به وجود گلیه بر سری علایم اختصاصی اونوره با. برای مثال سرطان پستان. معمولا سرطان پستان نجره به متوجه حالیه که سرطان دوچار بودتر. معمولا دوچار تودی در پستان بولیه. البته من نایدینین هر توده پستان سرطان نه، سرطان های خوشخیمه، سرطان های بدخیمه که بحث بتر مفصل و طولانی. در کل ایچه قولیانمز هر تودهی که به پستانمزده چه مرد، چه زن احساس اتن یا زیر بغلمزده حتما پزشک مراجعه اتمله. این دور علایملا عادات روده و مسانمز تغییر تبسن. برای مثال به دفع مدفومز گیچ گیچ وثن یا دفع ادرارمز مشکل تبسن. شلان هم مثل به علایم خطر که به شک دیلین به بیماری های سرطانی و پزشک مراجعه دیلین. انشالله که سیده بفید بسن و شنان استفاده ادن مولانا.
هوا حرمتلی اشتانجیمز دکتر نوید او ده برین گرونگلر چی منتدارلق بلدریار ساورتلار.
Дүрлі кетелілер хақты мағлумат қаданыпты, олорың өңіні алып, тағдым яшамағы үшін Иран Ислам Джемхорлығының тесі Гүлістан Меркезінің Түркмендели радиясынан Динлән тағдым дұрмышы.
Evi dinleyiciler, kâh hormonlar hem seretana duçar olmağa barb çatıyandır. Misali, kâh hormonlar venarlarda gevuz seretanının yüzü çıkmağına sebep oluyandır. Hem de yürek ve beyin dınmasına, yakanın donmasına sebep oluyandır. İçer maşgalanda, şeylede, yakın doğun anlaşlarında seretanın bulmağı hem miras hükmünle insana yetip biliyandır. Şeylede, genetiki ütgölünler, sellulların seretani sellullarını Eurulmegne yerlik dörütüp bilyandır. Melanom, gevuz seretani, prostat ve ulu içege seretani miras olup yetiyan seretarların sanınlandır. Elbet kevatlarda şeyle ve kevatlarda hiç kime miras hem yetmeyandır. өйдіңе бір кішіде болып та шөл велен таулияндыр. Mahravan hemralar, alkollü içkilerden içmek hem ağız, boğuz, qızıl ödük, bağır ve gevut seretarlarına duçar olmaqlığa sebep olup bilendir. Eğer de alkollü içkiler içiyen adam bu içkilerin yanı velen neşelendirici maddalardan hem metref etse, onun seretarına duçar olmaq etmalı hem yok olmalıdır. Edivileşler, usullu imitlenmesizlik, bedeni hareketlerin az olmağı, semizlik ve ağramın ağır olmağı hem seretana duçar olmaqlığa yerlik döretiyendir. Yağlı tağamları iyalar, ulu içege, oğloniyatqi ve prostat seretarlarına duçar olmağa uqiplidirlar. Hareketler az ve ağramlar ağır olurlar hem gevus seretani, ulu içege seretani, qızıl ödük, beurek, ve oğlun yatqı seretarlarına duçar olmağa uqiplidirlar. Şonun üçün usullu imitlenmeyi ve verdiş etmeyi unutmayın. Merhaban ilişkiler, edit hemralar. Eğer de sağdın durmuş adlı gepleşik belen ara bağlanış kurcuk bolsanız siz merhabalara öz web salgıymış, şeyle de e-mail salgıymış diye aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymış www.parstoday.com/tk e-mail salgıymış bolsa radio.turkmen@golestan.irib.ir Biz de taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere araşıyız. Arman alaqwa tedi dinleyiciler, mahravan illeşler, nashinin bilen bu sanqi sağdın durmuş atlı gepleşin soğuk salımlarına gelip yettik. Gepleşin başına mari bize edin hemralığınız için size minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sandı uşuğa çelli sizin bariyinize yaradan tağla tavşırıyarsa. Hoş, sağlıkta yaşam.